Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28-mart kuni Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda Qozog'iston rahbari saytida ma'lum qilindi. Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida daryo oqimi o'zgargani sababli davlatlar o'rtasidagi chegara 5 kilometrga cho'zilgani aytilmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko ham demarkatsiya paytida chegara chizig'ida daryo oqimi o'zgargani aniqlanganini ma'lum qilgan. Mamlakatimizni O'zbekistondan ajralgan deb ayta olmayman. Bizni ikki daryo, Sirdaryo va Keles birlashtirib turadi. Oqim o'zgarmoqda, alyuvial orollar o'zgarib bormoqda. Chegara odatda daryoning formatiga ko'ra chiziladi. Hozirgi chegara 2356 kilometr 666 metr hisoblanadi va u yuqorida aytilgan sabablarga ko'ra 5 kilometr uzunroq bo'ladi degan Roman Vasilenko. Eslatib o'tamiz, 2022 yil 22 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayevning O'zbekistonga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan to'g'ri va kengaytirilgan tarkibda muzokaralar o'tkazilgan. Natijada davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risidagi shartnoma imzolangan edi. Joriy yilning 16-mart kuni esa tegishli qonun Qozog'iston Senati yalpi majlisida ma'qullangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.